Nolasīsim, pirms mēs lūdzam, nolasīsim 9. pantu. Pārvaldnieks Nēmija, rakstuzinātājs priesteris Ezra un Levīti, kas mācīja tautu, sacīja visai tautai. Šī diena ir svēta kungam jūsu dievam. Nesērojiet, neraudiet, jo visa tauta raudāja, dzirdēdam bauslības vārdus. Lūksim Dievu Tēvs. Mēs Tev pateicamies, ka caur savu žēlstību Tu gan uzrādi mūsu vainu un mūsu grēku, bet Tu, kur Tu pats, kur tas mūsu dziļi skar, Tu mūs arī dziedina un pārsaitē mūsu brūces un glāba ar savu evaņģēliju, kungs. Un lūdzam, lai tiešām Tu uzrunā mūs un dziedini. Tad mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu, ko mēs šajā sērijā šodien noslēdzot šo mūsu ieskatu, ko tad kungs dara ar dievkalpojumā? Kāpēc viņš mūs sapulcē? Ko tad viņš paveic? Mēs patiesībā šajā 8. Nodaļā redzam tā kā dievkalpojuma kārtības prototipu, vispār, ko mēs Bībelē redzam. Kas tas šeit notiek? Nēmijas grāmata ir Izraēla tautas atgriešanās no trimdes. Viņi ir atgriezušies, viņi pēc kunga pavēles tagad ceļ templi, un tauta ir sapulcējusies, un viņi bijuši Persijā, un persiešu ķēniņš viņus ir atbrīvojis. Viņi atnāk atpakaļ, un pēc ilgiem visiem šiem gadiem viņi ir izvilkuši bauslības grāmatu, un viņi lasa. Un kas tas šeit notiek? Mēs pirmkārt redzam, ar ko šī nodaļa iesākās, kad viss tauts sapulcējās. Kā toreiz tā tagad, pirmkārt, ko mēs redzējām, kad Dievs grib savu tautu sapulcināt. Kāpēc mēs esam dievkalpojumā? Dievs sapulcina mūs. Dievs vēlās sapulcināt savu tautu. Redziet, kā tas sacīts 8. Nodaļas, 1. pants. Visa tauta, kā viens sapulcējās laukumā pie ūdens vārtiem. Tā pirmkārt ir sapulce. Kungs ilgojās sapulcināt savus ļaudis. Mēs esam šeit, tāpēc, ka Dievs mūs sapulcina. Un tad ir otra lieta. Tā bija otrā svētdiena, kad mēs runājām. Kas tad notiek? Kungs saka, Mozum, 5. Mozu grāmatā, sapulcini manas ļaudis, kāpēc? Jo es gribu pavēstīt viņiem savus vārdus. Kungs sapulcina mūs, lai dotu, lai pavēstītu mums savus vārdus. Un mēs to redzam arī šeit. Tauta sapulcējās, un kas notiek? Dievs tautai dod savus vārdus. Redziet, mēs pārlikšu tur dažām vietām pāri, bet kopumā mēs paskatīsimies, ko te viņi dara. Viņi pēc visiem šiem gadiem izvelk Bībeli un lasa. Un ziniet, kas ir interesanti? Dievu vārdam ir spēcīgi ietekmi uz viņiem. Dievu vārds viņus satricina. Un kas te mums tiek parādīt arī īstenībā, nu, kas tad mums jādara dievkalpojumā ar Bībeli? Mums viņi jāklausās un jāizskaidro. Jūs gribat saprast, kas mācītājiem jādara ar Bībeli, ja jūs esat no mūsu draudzes vai kaut kur citur, jūs esat mūsu viesi vai jūs klausaties tiešraidē. Kam jānotiek? Mums jādzird Dieva vārds, un mācītājiem viņš ir jāizskaidro. Tas, kā mēs šeit arī lasam, paskatieties. Ja? Viņi sapulcējās pie ūdens vārtiem un sacīja rakstzinātājiem Ezram, lai atnes Mozes bauslības grāmatu, ko kungs bija devis Izraēlam. Priesteris Ezra atnes sapulcēja bauslības grāmatu, lai gan vīrs, gan sieva varētu klausīties un saprast. Tas bija 7. Mēneša 1. Dienā. Viņš lasīja no tās ūdens vārtu laukumā no agra rīta līdz dienas vidum. Vīriem, sievām un tiem, kas spēja saprast. Visu tautu klausījās bauslības grāmatā. Rakstuzinātājs Ezra stāvēja uz paaugstinājumu, ka šim nolūkam bija darināts no koka. Un tālāk 5. pants. Ezra atvēra grāmatu visai tautā redzot. Viņš atradās augstāk par visu tautu, kad to atvēra. Un visu tautu stāvēja. Ezra slavēja kungu lielo dievu, un visu tautu paceltām rokām iesaucās. Patiesi, patiesi. Viņi zemojās kungam
un noliecās ar sevi līdz zemē. Jozua, Bāni, un tad visi šie vārdi, ko viņi darīja 7. pantā, un Levīts skaidroja tautai bauslības grāmatu, un tauts stāvēja. Viņi lasīja un skaidroja Dieva bauslības grāmatu, lai tauta apjēgtu un saprastu lasīt to. Kas mums ir jādara? Kas mums jādara dievkalpojumu ar Dievu vārdu? Jāklausās un jāskaidro, lai mēs varētu saprast. Labs mācītājs, laba mācītāja uzdevums ir lasīt visiem dzirdot un skaidrot, lai mēs to saprastu. Un interesanti, ka mēs redzam, ka Dieva vārdam šai vienkāršajai lasīšanai un skaidrošanai ir divu veidu efekts. Mēs pirmkārt redzam, ka Dieva vārds mūs satricina. Mēs redzam, ka priesteriem ir jāmierina tauta, jo visi raud. Tā pirmā lieta, ko Dieva vārds ar mums izdara, ir tas, ka viņš mūs satricina. Mēs dzirdam Dieva baušas un Dieva gribu. Tā kā šeit Izraels dzirdēja, un viņiem, viņi pēkšņi saprot, kāpēc viņi ir trimdā. Viņi lasa bauslības grāmatu, tur bija teicis, ka jūs aiziesiet no manas projām, un jūs pielūksiet cits Dievs. Es jūs nodošu sveštautu rokās. Un viņi saprot, kāpēc viņi ir Babilonijas pakļautībā. Tāpēc, ka viņi grēkojuši pret Dievu. Un tā viena no tām lietām, ko Dieva vārds mums izdara, viņš mums satricina. Mēs Dievu baušļu gaismā ieraugam, ka mēs neesam bijuši tādi, kā mums vajadzēja būt, ka mūsu dzīve nav tāda, kā vajag. Šajā gatavojoties šim sprediķim, man bija labs viens tāds, nu kā teikt, man ļoti viegli uzreiz bija tā kā paskaidrot, ko es jums šobrīd gribu teikt, kāds no maniem Facebook kontaktiem bija iepalstojis kāda, nu, vienas kristīgās konfesijas garīgā skolotāja tādu vienu teikumu. Un viņi to bija domājuši kā tādus inspirējošus, iedvesmojošus vārdus. Nu, tā kā, un cilvēki viņus tur, kā es saku, laikoja, un es domāju, es jums labi pateikšu, kas tie bija pa vārdiem. Šis garīgais skolotājs saka, ja tevī nav mīlestības, tas pilnīgi nošķirs no Dieva. Un tas, ko šis cilvēks bija domājis, ka kaut ko ļoti tādu iedvesmojošu, īstenībā tie ir briesmīgi un pazudinoši vārdi. Ja tavā sirdī nav mīlestības, tu šķirts no Dieva. Mums vajadzētu sākt tajā brīdī savu plēst drēbes un teikt, kalni, krītiet uz mums, apslēpiet mūs no Dieva dusmām. Ja? Jūs saprotiet, jo mūsu sirdī, protams, ka nav tā mīlestība tāda, kādai viņai varētu vajadzētu būt. Mūsu mīlestība bieži vien ir sauktīga, arī pret tiem cilvēkiem, kurus mēs ļoti, ļoti, ļoti mīlam. Bieži vien viņi ir tāda, no es tev mīlu tik ilgi, kamēr tu man dod to, ko man vajag. Ja? Tas ir veids, kā tas īstenībā kalpo mums. Tie ir briesmīgi, apsūdzoši un pazudinoši vārdi. Jo, protams, ka mūsu sirdī nav mīlestības. Tur nav nekā iedvesmojoši, jo tas jau mūs pazudina. Ko tu man darīt? Un tāpat arī šeit priesteriem viņi ir jāmierina, jo viņi raud. Viņi ir satriekti. Jo viņi nav bijuši tādi, kā viņiem vajag būt. Un tā ir pirmā lieta, ko Dieva vārds, viņš atmaskos mūs. Viņš reāli vienmēr satrieks mūs. Tā ir vienmēr daļa no tā. Tāpēc redzēt šie te, viņiem ir jāmierina tauta, 9. pāns, šai Bībeles lasīšanai un izskaidrošanai. Pirmais efekts būs tas, ka viņš mūs satricinās. Redzēt, viņš saka 9. panta beigās, jo visa tauta raudāja, dzirdēdama bauslības vārdus. Viņi saprot, kāpēc viņi ir zem soda. Tā ir pirmā lieta, ko bauslība izdara. Bet tad, nākošais, tiem, kas ir satriekti, kungs nāk un mierina ar savu evaņģēliju, ar savām labajām ziņām. Redziet, viņš saka šajā pašā 9. pantā un tālāk uz priekšu. Šī diena ir svēta kungam jūs Dievam. Nesērojiet un neraudiet. 10. pantā, Nehemija saka. Nehemija tiem teica, ejiet, ēdiet traknu un dzeriet saldu un dodiet tie, kam nav nekā, ko ēst. Jo šī diena ir svēta mūsu kungam. Neskumstiet,
jūsu patvērums ir prieks, ko dod kungs. Tad, kad mēs esam satriekti ar savu grēku un apzināmies savu vainu, Dievs nāk un saka, es tev esmu sarūpējis piedošanu. Ievērot, viņš saka, ejiet, ēdiet, sviniet, mielojieties, un mēs sakam, lūk, bija trešā dievkalpojuma sastāvdaļa. Dievs mūs aicina pie savu mielasta, kur mēs nākam un baudam Kristus lausto miesu, šo maizi, kas mūs norāda uz Kristus lausto miesu, un dzeram šo vīnu, kas mūs norāda uz Kristus izlietajām asinīm. Mēs varam svinēt, tāpēc, ka kungs piedod. Ja šeit mēs lasam un tā kā, ok, kas notika pa vidu, kāpēc tāda raudāšana un pēkšņi prieks, kas ir pa vidu? Un Kristus mūpurs mums izskaidro tiem, kas ir satriekti par saviem grēkiem un skums par tiem. Atcerieties, Jēzus Kalns prediķis saka, svētīgi tiem, kam bēdz, jo tie tiks iepriecināti. Ka mēs skumstam un bēdojamies par saviem grēkiem, kungs klāj mums galdu ar visām tām svētībām, ko Kristus un to piedošanu, ko kungs mums ir sarūpējis. Viņš nāk mums ar savu piedošanu. Un zinu, kas ir līdzīgi, kā šeit Nēmija un priesteri mierina tautu, tas mums saliek tādā, nu tā kā proporcijās. Proporcijās mūsu skumjas un iepriecinājums. Līdz paskaidrošu, ko es ar to domāju. Izraēlam bija 6 svētki, kur viņiem bija jānāk svinēt kungu priekšā. Nu, mūsu tautai Latvijā ir, es saskaitīju tādas lielās 4 brīvdienas mums ir. Ziemassvētki, lieldienas, Jāņi, un tad visdrīzāk 18. novembris ir. Ja? Lielās brīvdienas. Izraēlam bija 6, kad viņiem bija jānāk kungu priekšā un jāsvin. Un bija viena skumju diena, kad bija jāsēro par saviem grēkiem. Kad Dievs bija nolicis savā bauslībā, bija viena diena no 6 svētkiem, kad viņi nāca, izsūdzēja savus grēkus, gavēja un skuma par saviem grēkiem. Ko es to gribu pateikt? Ja mēs paliekam tikai pie tā, ka tauta raud un sēro par saviem grēkiem, un mums nav šis Dieva apsolījums, nāciet priecājieties. Kas ir jūsu spēks? Apsēties, kā viņš saka. Neskumstiet, jūsu patvērums ir prieks, ko dod kungs. Kungs, tā ka mēs esam satriekti un skumstam, viņš nāk, viņš ilgojās skriet un iepriecināt mūs. Tavs patvērums un tavs spēks ir prieks, ko dod kungs. Atcerieties līdzību par pazudušo dēlu. Pazudušais dēls ir noskums svešā zemē, viņš ir satrieks, viņš sēž pie, viņam pat nedod ēst to, ko cūkām, viņš ir izmisumā, izšķērdējis visu, viņš saka, sieš atpakaļ pie savu tēvu, varbūt viņš man pieņems vienkārši par vienu no kalpiem. Un tā, ka viņš nāk, tēvs jau tālumā viņu redz, skrien viņam pretī, skūpsta viņu, velk viņam labākās drēbes un pirkstā gredzenu. Un tur ir grieķu valodā, tur ir imperfekts, viņš sāka viņu skūpstīt. Un tās ir liels svinības. Ja Izraēlam no 6 svētkiem viena diena bija skumju diena un sēru diena, ka viņi skum par saviem grēkiem, un vispārējās ir 6 svinēšanas svētki. Ko es to gribu pateikt? Tā kā Nēmija šeit saka, neskumstiet jūsu patvērums ir prieks, ko jums dod kungs. Tā proporcija ir tāda, ka mums jābūt daudz, daudz priekam par kungu piedošanu. Daudz, daudz svētkiem, ka tu esi izsūdzējis un nožēlojis. Viss sāks ar to, ka tu esi satriekts. Un ziniet ko, ja tu mani klausies vai šeit klātienē vai kaut kur translācijā, un tu nepazīsi šīs skumjas un piedošanu, ko dod Dievs, es tev varu, kā teikt, sagatavot, teiksim tā. Tā sirdsapziņa un vainas sajūta, ko tu zini par savu dzīvi, ka īstenībā viņa nav bijusi tā, kā vajag. Tās bailes un nemiers un trauksmes, tas viss ir signāli un zīme tam, kad ir Dievs, ir viņa vārds, ir viņa likums, kuram mēs nepaklausam. Un, ja tu neesi piedzīvojis šīs skumjas un satriektību, ļaujies tam, atzīsi to, un kungs nāks ar piedošanu. Vai tu esi varbūt kristietis, kas ir aizmildījies, un tu esi, kunga roka smagi guļ uz tevis, kā, kā Dāvids saka. Es apslēpu savu grēku, un Dieva roka smagi gulās uz mani. Viņš saka, nāc kā pazudušais dēls mājās. Un kas, ko kungs saka, viņš tev pieņems atklāstās rokās. Pasludinās tev savu piedošanu. Aicina tev pie savu mīlas, sēdies pie galda. Kā viņš šeit saka, vai ne? Ja pirmā daļa mums dievkalpojumā bija tas, ka kungs sapulcina savu tautu, otrs viņš dod mums savu vārdu, kas mums atmasko mūsu vainu un satriec, bet nāk arī ar dziedināšanu un piedošanu. Padar mūs par saviem bērniem. Pārpilnīgi bagātīgi, kā viņš saka, sviniet to, arī vakarēdienam starp citu. No vienas puses tas ir nopietns un kaut kāda liela nopietnība tajā ir, bet no otras puses tam jābūt būt lielām svinībām arī. Ka mēs svinam kunga žēlstību, viņi proporcionāli daudz lielāko, kur ir vairojies grēks, vēl vairāk ir vairojiesies žēlstība. Preizi. Kur ir vairojies grēks, vēl vairāk ir vairojiesies žēlstība. Lielas svinības, kā šeit viņš saka, ejiet, ēdiet traknu un dzeriet saldu. Sviniet, tam jābūt ir lielām svinībām. Mielasts, trešā daļa dievkalpojumā bija, tātad pirmā, ja? Dievs sapulcina savu tautu, viņš dod savu vārdu. Viņš aicina mūs savās svinībās. Ziniet kā, lai tas mums ir izaicinājums, domāju, visiem kristiešiem. Cik es 25 gadu kalpošanā, ja man ir viens novērojums, man liekas, ka mums vajadzētu vairāk svinēt, ja? Vairāk svinēt Dievu piedošanu, viņa žēlstību, ka viņš ir piedevis vienreiz pa visām reizēm. Viņš mūs padarīs par saviem bērniem. Lielām svinībām par viņu žēlastību. Gilbert Chestertons sacīja, kristietim ir jābūt aleluja no galvas līdz kājām. Ko Pāvils saka savās vēstulēs regulāri, ko viņš atkārto? Viņš saka, par visu pateicieties Dievam. Vienmēr priecājieties. Ko tas nozīmē? Mēs esam izrauti no tumsas valstības un pārcelt Kristus valstībā. Viņš mums ir atbrīvojis, mūsu grēks piedevis un pārcels Kristus valstībā. Nakts ir pagājusi, diena iestājusies. Priecājieties un sviniet. Tam proporcionāli jābūt ļoti, ļoti lielākajai daļai kristiešu dzīvē. Pareizi. Priecājieties, ēdiet un dzeriet, sviniet svinības ar kungu. Tas ir šīs te trīs lietas. Kungs sapulcina savu tautu, dod mums pavēstīja mums savus vārdus. Mēs svinam mīlestu, ēdam saldu, dzeram traknu, svinam kungu visas svētības, kā viņš mums ir piedevis un apbalvojis. Un trešā lieta, ceturtā lieta, pareizāk sakot, piedodiet, ceturtā lieta, ko mēs šeit redzam, Dieva tauta tiek sūtīta uzdevumā. Un svarīgais ir kas, ka šis uzdevums, tā misija, ko Dievs mums dod, viņa plūst no tā prieka, ko kungs ir devis. Paskatieties, cik tiešā veidā tas, ko viņi dara, izriet no tā, cik kungs ir bijis dāsns pret viņiem. Paskatieties, šajā te priekā un svinībās dabiski plūst kalpošana un vēlēšanās ar to, kas tev ir, kalpot tiem, kam nav. Paskatieties, jā? Desmitais pants. Nehemītiem sacīja, ejiet ēdiet traknu un dzeriet saldu, un dodiet tiem, kam nav nekā, ko ēst, jo šī diena ir svēta mūsu kungam. Neskumstiet, jūsu patvērums ir prieks, ko dod kungs. Tā levīti klusināja tautu sacīdami, esiet mierā, jo šī diena ir svēta, neskumstiet. Tad visa tauta aizgāja ēst, dzert un dalīties ēdienā un vareni līksmot, jo tie bija sapratuši vārdus, kas tiem bija mācīti. Kas ir atbilde uz to, kad viņi sapratuši bija vārdus, kas viņiem bija mācīti? Viņi saprata savu vainu, savu lielo pazušanu un lielo izglābšanu, ko Dievs viņiem ir devis. Viņi bija kļuvu vareni priecīgi un kāds bija dabisks seks tam, ka viņi bija sapratuši vārdus. ka viņi bija svinējuši mīlas no tās lielās Dieva žēlsības un tā milzīgā dāsnuma, ko Dievs viņiem bija Dievs. Kas bija? Viņiem dabiski radās vēlēšanās kalpot ar to, kas viņiem ir. Viņiem bija uzdevums. Ja? Viņi saka, sūtiet, dalieties ar to, mēs svinam mīlestu, bet ir kādi, kam nav nekā sagatavots. Atcerieties, Jēzus sacīja, no tā jūs visi pazīs, ka jums būs mīlestība savā starpā. Tas sekas, ka mēs esam sapratuši vārdus, kas mums ir mācīti, un mielojušies un pie kunga dāsnuma un bagātības, ka mēs dabiska vēlēšanās no tā, kas izauga, tas, ka mēs sākam kalpot viens otram. Kad tu saki, ok, kādas man lietas kungs ir devis, kādas ir dāvanas Dievs man devis, lai es kalpotu savam brāli un māsai draudzē. Kas tas, ko man Dievs, lai es celtu, stiprinātu, lai dalītos ar tie, kam nav? Ja? Tas plūst. Es jums ieliku, daži no jums varbūt redzēju, es gatavoties šim dievkalpojam ieliku šo te citātu no Ivana Iļiča, kas bija, viņš bija rumāņu izcelsmes austriešu, tāds filozofs, kultūra kritiķis, viņš teica, ka patērēšanas sabiedrībā ir divi veidi, respektīvi šī patērēšanas sabiedrība neizbēgami sastāv no divu veidu vergiem. Vieni no mums kalpo savām atkarībām, otri skaudībai. Ja, tas divi veidi verdzības. Vai nu mūsu dzern uz priekšu, mūsu atkarības, mūsu kā iekārošanas, tas šis te vajadzība, ja? Kaut kāda veida atkarības, un mēs viņai vergojam. Vai nu skaudībai, kas mūs dzen uz priekšu, pirkt, iegādāties, iegūt vairāk, ja mēs skatāmies šī te iekārošana. Un tas jautājums ir, kas mūs atbrīvos no tā? Kas tas, kas mums padara brīvus, ka mēs varam nomierināties no šī žurks skrējiena? Un tā kā paskatīties, ok, kā es varētu kalpot? Kā es varētu kalpot cilvēkiem, kas man ir apkārt? Kas tas ir? Ka mēs ieraugam to dāsnumu, to mīlestu, ko kungs mums ir klājis, viņa bagātība, viņa prieku par mums. Jūsu spēks ir Dieva prieks par jums. Ko tas nozīmē? Ka Kristus dēļ, viņa upuru dēļ, Dievs par tevi priecājās. Tas kļūst par tavu spēku, ka Dievam ir prieks tevi redzēt. Kā pazūšu to bērnu, sagaidīt savā klātbūtnē. Viņam ir prieks. Jums ir kādreiz bijis, kad jūs, nu, tie, kam ir bērni, to zinās. Kad tu zini, ka tavs bērns kaut ko šausmīgi grib, kaut kādu lietu, un tu nevar atļauties to. Bet tu vienkārši grib redzēt to sejas izteiksmi viņa sejā, ka, tu to viņam, ka viņš to iegūs. Tu vienkārši, kā teica, kā mamma, gribi redzēt to prieku viņa acīs, ka viņš to ilgi kāro, to lieku, ko viņš pat necerēja, un tu pat nevar atļauties, bet tu gribi viņam sagādāt to prieku. Lūk, šeit Nēmija saka, jūsu spēks ir tas kunga prieks par jums, un to mums, tu esi saņēmis Kristu, un no tā lūk, kas tad ir tas, ka mēs kļūstam? Un tur ir interesanti, uz priekšu jums nenolasīt, sakot 13. Pantu, viņi saka, klasi, kas mums varbūt vēl kaut kas jādara? Paskatīsimies vēl, kas tajā Bībelē ir rakstīts. Ko tur vēl vajag darīt? Un viņi atklāja, ka nekad tauta nav svinējuši šo saucamās būdiņu svētkus, ka viņi ir izgājuši no Ēģiptes, lai to pieminētu, ka viņiem jādzīvo šajās te teltīs, ja būdiņās. Saka, tur vēl kaut kas var... Cien varim sakot, šis te Dieva dāsnums, kunga dāsnums, ir tas, kas tavā sirdī rada šo te vēlēšanu pateikt. Bet varbūt vēl kaut ko kungs grib, lai es daru. Žēlastība, brāli un māsa, tev vienmēr aizvedīs tālāk un daudz tālāk, nekā to izdarīs bauslība. Tas, ka tu ieraudzīsi bagāto mīlestu, ko kungs tev klāja. Viņa prieku par tevi dēļ Kristus. Viņa žēlstības pārpilnība tev aizvedīs tālāk un daudz tālāk, nekā jebkad bauslība to spētu. Mārtiņš Luters sacīja, tad, kad es nebiju sapratis evaņģēliju, man teica, mīl Dievu, mīlēt es viņu ienīdu. Bauslība panāks to, ka tu sakos tiem zobiem kaut ko darīsi ar niknumu, ar dusmām, ar nomāktību, un žēlastība, Kunga, dāsnums pār tevi, pat ar to, ko mēs redzam šeit pie Izraela tautas. Kuram vajag? Mums ir sataisīts, kuram nav? Dalamies. Dalamies to, ko Dievs man ir devis. Kalpojam viens otram. Ja? Un to mēs redzam pārnesoties pēc tam jaunajā derībā, ka Pāvils, teiksim, raksta savās vēstulēs, viņš saka, evaņģēlijs, viņš saka, mūs izmaina tā, ka tu sāc domāt, kā es varu kalpot otram. Viņš korintiešu draudzē raksta. Viņš saka, jums tagad īstais garīgums izpauž tādā veidā, kad jūs vienkārši sakat, kas ir tas, kas ir vajadzīgs manam brālim un māsai. Nu, tā jūs pazīst, ka jūs mīlat viens otru. No šīs Kunga dāsnuma tas plūst. Un tālāk tas arī iet tālāk uz pasauli, ne tikai uz kristiešiem. Ja? No tā plūst šī diakonija, kur mēs rūpējamies viens par otru vajadzībām. Bet arī no tā plūst ārā kopumā šis skatījums, kad ir apkārt pasaule, kas ir zem Dieva soda. Kas ir zem pazudināšanas. Kā mēs varam kalpot apkārtējiem ar evaņģēliju. Domāt, kā mēs varam aiznest Dievu vārdu tātad, cilvēkiem, kas Kristu vēl nepazīst. Es jums nolasīšu no vēstules, no pirmās vēstules korintiešiem Pāvils. Viņš šo principu ierāda, kā evaņģēlijas viņu ir izmainījis. Un kā viņš saka, kā tas izpaužas šis Kunga dāsnums, kā izplūst pēc tam parādās draudzē. Skatieties. Viņš runā par šo ēšanu un dzeršanu draudzē, kur viņš saka, Kunga mīlestība par jums izvēršās tur par sodu vispār. Viens atnes kaut ko daudz, jo acīm redzot, viņu vakarēdienā arī vienkārši svinēja tādu mīlestību, kā mēs tikko redzējām, arī Nehemijas laikā. Viņi svinēja, un viens tur piedzērās, viens atnesa tam, kam bija daudz atnesa, un pats pierījās, tur bija kāds, kas bija nabadzībā, kam nebija nekā tur nedalījās. Ja viņš saka, kad jūs ēdat un dzerat, kad jūs svinat kā draudze, lai tas nāk par... Lai tas nāk par... Dariet to Kungam par godu. Skatieties, es jums vienkārši pasacīju to kontekstu. Ja? Tas ir 10. Nodaļā, 2. Korintiešiem 10. Nodaļa, 3.1. Tādēļ vai ēdat vai dzerat, vai ko citu darat, visu darat Kungam par godu. Neesiet pa klūšanu nec jūdiem, nec grieķiem, nec Dieva draudzēji. Tāpat kā es... Visiem visās lietās cenšot būt patīkams, nemeklētams savējo, bet daudzu cilvēku labumu, lai viņi tiktu izglābti. Redziet, viņš sāk ar to, ka ēdēt vai dzeriet savā starpā, bet viņš saka, ka es vispār meklēju, kā es varētu kalpot par glābšanu citiem. Un no kurienes tas nāk? No kurienes tas nāk? Tas nāk no tā, ka mēs saprotam Dievu vārdus par to, kā viņš mūs glābi par viņu dāsnumu. Un tad no tā mēs varam domāt, sūtīt citiem. Sūtīt tiem, kam nekas nav sagatavots. Tāpēc, ar ko mēs sākam? Mēs ejam pie Dieva vārdiem, kur uzrāda mūsu vainu, kur uzrāda mūsu vajadzību pēc glābēja. Un tad viņš saka, lūdzu nāc pie galdes, kur es tev bagātīgi, es sagatavoju ar visām savām svētībām, Kristus upura dēļ. Un no tā, plus tas, ka viņš mums saka, tev ir uzdevums. Brāli un māsu, viņš saka, tev ir uzdevums, es tev devu visādas gan dabisks spējas un talants, bet es tev esmu devis arī garīgas, katram ir dot dāvana draudzes celšanai un iespēju pavēstīt evaņģēliju tiem, kas vēl to nepazīst. Brāli māsu, viņš saka, vai tas ir tavs sirdi iekustinājis un sasildījis tā, kad saki, kungs ir divis tik labs par, kā es varu nepadalīties ar to, kas man ir. Ja? Tad misija un šis uzdevums plus no tā, ka mēs ieraugam to bagāto mīlestu, to bagātīgo mīlestu, ko Kungs mums ir klājis.